αδελφοί μου, Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας, δόξα τον Κύριο. Να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 463, στο Νεεμία το πρώτο κεφάλαιο. Νεεμίας πρώτο κεφάλαιο, σελίδα 463, από το ένα εδάφιο. Λόγοι Νεεμία Ιού του Αχαλία και εν το μηνύ Χισελφ εν το 20ο έτη ότι ήμουν εν Σούσης βασιλεύουση, ο Ανανί εις εκ των αδελφών μου ήλθεν αυτός και την έσεκ του Ιούδα και ρώτησε αυτούς περί των διασωθέντων Ιουδαίων ή την έσεν απελήφθησαν εκ της εχμαλωσίας και περί Ιερουσαλήμ. Και είπαν προς εμέ, οι υπόλοιποι εναπολυφθέντες εκ της χμαλωσίας, εκεί εν τη επαρχία, είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό, και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθυρέθη και επίλε αυτής κατεκάθισαν εν πυρή. Και ότε ήκουσα τους λόγους τούτους, εκάθισα και έκλαψα και επένθησα ημέρας, και νίστευον και προσευχόμην ενώπιον του Θεού του ουρανού και είπα, «Δέομαι, Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων τη Διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντες Αυτών και τους στηρούντας τα σετουλάς Αυτού, ας είναι τώρα το ου σου προσεκτικόν και η οφθαλμή σου ανεωγμένη για να ακούσει την προσευχή του δούλου σου, την οποίαν ήδη προσεύχομαι ενώπιόν σου ημέραν και νύχταν υπέρ των ιών Ισραήλ των δούλων σου». Και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, τα οποία ημαρτήσαμεν εισέ, και εγώ και ο οίκος του πατρός μου ημαρτήσαμεν, όλος διεφθάρημεν ενώπιόν σου, και δεν επιλάξαμε τα σεντολάς και τα διατάγματα και τα σκρίσεις, τα οποίας προσέταξε τον δούλο σου τον Μωυσήν. Ενθυμήθητη δέομαι το λόγο τον οποίο προσέταξες εις τον δούλο σου τον Μωυσήν λέγον, «Εάν γίνεται παραβάτε, εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών, αλλά εάν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξετε τα σεντολάς μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από σας απεριμένει ως τον εσχάτο του ουρανού και κύρθεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπο τον οποίον έκλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Ούτε δε είναι δούλη σου και λαό σου, στους οποίους ελύτρωσας δια της δυνάμεώς τους μεγάλης και δια της χειρός τους κρατεάς. Δέομαι, Κύριε, ας είναι ήδη το ου σου προσεκτικόν εις την προσευχή του δούλου σου και εις την προσευχή των δούλων σου, των θελόντων να φοβόνται το όνομά σου, και βόδωσον δέομαι τον δούλο σου την ημέρα ταύτη και χάρισον εις αυτόν έλεος ενώπιον του ανδρός τούτου, διότι εγώ ήμην είναι ο χώος του βασιλέως. Και εν το μηνύ Νησάν, εν το 20ο έτη, αρτατρέξου του βασιλέως, ή το ίνος έμπροσθεν αυτού, και λαβών των ίνων έδωκα εις τον βασιλέα. Ποτέ δεν είχον σκυθροπάσει ενώπιον αυτού. Όταν ο βασιλεύς είπε προς εμέ, «Διατί το πρόσωπό σου είναι σκυθροπό, ενώ εσύ άρρωστος δεν είσαι, τούτο δεν είναι ημί λύπη καρδίας», τότε φοβήθην πολύ σπόδρα. Και είπα προς τον βασιλέα, «Ζήτω βασιλεύσει τον αιώνα, γιατί το πρόσωπό μου να μην είναι σκυθροπών, ενώ η πόλη, ο τόπος των τάφων του πατέρων μου, κείται ηρεμωμένος και επίλε αυτής κατηναλωμένε υπό του πυρός». Τότε ο βασιλεύς είπε προς εμέ, «Περί τίνος κάμνης η αίτηση και προσευχήθης τον Θεό του ουρανού». Και είπα προς τον βασιλέα, «Εάν είναι αρεστόνη στο βασιλέα και αν ο δούλος σου έβρικε χάρη ενώπιόν σου, να με πέμψεις τον Ιούδα εις την πόλη των τάφων των πατέρων μου και να ανοικοδομήσω αυτή». Μέχρι εδώ, αδελφοί μου, δόξα τον Κύριο. Μία δύσκολη κατάσταση περνάει ο λαός του Θεού, αλλά μέσα από κάθε δυσκολία, μέσα από κάθε κατάσταση, έρχεται ο Θεός να φανερώσει και τις καρδιές των ανθρώπων. ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επιζητούν το αγαθό, το καλό και το ωραίο της Εκκλησίας του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά όταν μια εκκλησία, ένας χώρος πνευματικός δεν πάει καλά, μια οικογένεια, ένας άνθρωπος δεν πάει καλά, πώς οι άλλοι βλέπουν αυτή την κατάσταση. Εδώ ο λαός του Θεού βρίσκεται σε εχμαλωσία, βρίσκεται σε ονειδισμό, βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Ο Νεμίας αντιθέτως βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή είναι καλά τακτοποιημένος με τον Θεό, αλλά είναι και τακτοποιημένος στη ζωή του. Δηλαδή βρίσκεται μέσα στο παλάτι, δεν έχει την ταλαιπωρία που έχουν οι άλλοι στο Ισραήλ, μπορεί και απολαμβάνει δίπλα στο θρόνο, βρίσκεται σε μια υγιέστατη κατάσταση, μέχρι τη στιγμή που μαθαίνει το τι συμβαίνει στο Ισραήλ. Και έρχεται και φανερώνεται η καρδιά του. Μια καρδιά η οποία πρέπει πραγματικά πολλές φορές, αδελφοί, και η δική μας καρδιά να μοιάζει και να φανερώνεται σαν τον Νεεμία. Ακούει ο Θεός προσευχές, ακούει ο Θεός προσευχές. Βλέπει ο Θεός καταστάσεις, βλέπει ο Θεός καταστάσεις. Βλέπει ο Θεός την ταλαιπωρία μας, τη βλέπει ο Θεός την ταλαιπωρία μας. Βλέπει ο Θεός την ανομία των ανθρώπων και την αμαρτία, τη βλέπει ο Θεός. Βλέπει όμως τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν ενώπιον του Θεού και προσεύχονται για το καλό της Εκκλησίας, για το καλό του αδελφού, για το καλό της αδελφής. Βλέπει ο Θεός και ακούει προσευχές από ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για τους άλλους. Τα πάντα βλέπει ο Θεός. Το θέμα είναι κατά πόσο η καρδιά μας συνηθίζει κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή μία πτώση, μία πνευματική καθίζηση, μία κατάσταση όπου δεν υπάρχει παρουσία Θεού, δεν υπάρχει αναζωπήρωση. Πώς πραγματικά η καρδιά μας αντιλαμβάνεται το χώρο μας, που ξεκινάει από τον εαυτό μας, πηγαίνουμε στην οικογένειά μας, πηγαίνουμε στην εκκλησία όπου πηγαίνουμε και γενικά σκεφτόμαστε το έργο του Θεού. Όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, υπάρχει ανησυχία μέσα στην καρδιά μας. Όταν ο άλλος δοκιμάζεται, όταν ο άλλος περνάει ένα πρόβλημα, είναι η καρδιά μας όπως τα του Παύλου, ο οποίος ομολογούσε και έλεγε: ποιος από εσάς ασθενεί, ποιος από εσάς σκανδαλίζεται, ποιος από εσάς έχει ένα πρόβλημα και η δική μου η καρδιά δεν φλέγεται, δεν αγωνίζεται. Πράγματι μπορούμε να αντιληφθούμε τα πράγματα γύρω μας έτσι όπως θέλει ο Θεός, ή εάν εμείς είμαστε βολεμένοι σε μια πιο καλή κατάσταση από τους άλλους, φωνάζουμε δόξα στον Θεό διότι έχουμε δουλειά, δεν πεινάμε, δεν δυστυχάμε, δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε το άλλο, δόξα τον Θεό, και κοιτάμε γύρω από τον εαυτό μας, ενώ γύρω μας, και δεν μπορώ να πω πολύ πιο μακριά από την εκκλησία, που να υπάρχουν άνθρωποι που δοκιμάζονται. Άνθρωποι οι οποίοι περνάνε μια ταλαιπωρία. Μια εκκλησία μπορεί να περνάει μια δοκιμασία. Και έρχεται ο Θεός πολλές φορές να συμβαίνουν αντίθετα πράγματα μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και μέσα σε μια κοινωνία και μέσα σε μια εκκλησία, για να δοκιμαστούν και οι υπόλοιποι. Μπορεί μια εκκλησία να δοκιμάζεται και μια άλλη να μεγαλουργεί πνευματικά, να την επισκέπτει ο Κύριος. Όμως και η μία και η άλλη δοκιμάζεται. Όπως συνέβη με τον πλούσιο και τον φτωχό. Ο φτωχός είχε την ταλαιπωρία στη ζωή του, αλλά ο πλούσιος δοκιμάστηκε μέσω του φτωχού και έχασε τον ουρανό. Γιατί ο Θεός τον έβαλε εκεί δίπλα να είναι έξω από την πόρτα του πλουσίου, για να του δώσει την ευκαιρία της σωτηρίας, αλλά δεν την πήρε. Πηγαίνει κάποιος στον Νεεμία και του λέει, ρωτάει ο Νεεμίας και λέει: τι γίνονται τα αδέλφια μας οι Ιουδαίοι οι οποίοι ενεπελήφθησαν εξ εκμαλωσίας, τι συμβαίνει στην Ιερουσαλήμ, πώς είναι, και είπον λέει προς εμέ, οι υπόλοιποι εναπολυφθέντες εξ εκμαλωσίας εκεί εν τη επαρχία είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό. Δεν περίμενε να ακούσει κάτι τέτοιο νέμιας. Νόμιζα ότι τελείωσε το πρόβλημα. Νόμιζα ότι τελείωσε η δυσκολία. Νόμιζα ότι τελείωσε η δοκιμασία. Αλλά έρχεται εδώ πέρα στην καρδιά του και ακούει με τα αυτιά του και κατεβαίνει στην καρδιά του ότι τα αδέλφια εκεί στην Ιερουσαλήμ δοκιμάζονται. Βρίσκονται εν δοκιμασία μεγάλη, εν θλίψη μεγάλη, και μάλιστα έρχεται και ρωτάει με την Ιερουσαλήμ τι γίνεται. Και λέει, ενώ οι άνθρωποι είναι θλίψη μεγάλη και ονοδισμό, το τείχος της Ιερουσαλήμ καθυρέθη και οι πύλες αυτής κατεκάπτυσαν εν πυρή. Τα τείχη, λέει, της Ιερουσαλήμ γκρεμιστήκανε. Και μάλιστα λέει εδώ, και οι πύλες αυτής καήκανε. Δηλαδή, τι είναι πλέον η Ιερουσαλήμ? Ένα ξέβρενο αμπέλι. Όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει. Και αυτή η ένδοξη η Ιερουσαλήμ, αυτή ο τόπος όπου κατέβαινε ο Θεός, εκεί όπου ο Θεός ερχόταν και ευλογούσε, αυτή τη στιγμή είναι χωρίς τείχη, χωρίς πύλες. Και έρχεται τώρα να πάρει θέση η καρδιά του Νεεμία. Έρχεται να πάρει θέση η καρδιά του ενώπιον του Θεού. Και λέει το εξής. Και ότε ήκουσα τους λόγους τούτους, εκάθισα και έκλαψα και επένδυσα ημέρες και νίστευον και προσευχόμην ενώπιον του Θεού του ουρανού. Μόλις άκουσε αυτό το πράγμα ο άνθρωπος του Θεού Νεεμίας, εκάθισα, λέει, και έκλαψα και επένδυσα ημέρες και νίστευα και προσευχόμην ενώπιον του Θεού του ουρανού. Δεν βλέπει ότι εκείνος είναι εκεί στο βασίλειο και περνάει ωραία, αλλά βλέπει ότι ο χώρος, ο τόπος και ο λαός τον οποίον αγαπάει ο Θεός δοκιμάζεται. Και η καρδιά του δεν μένει αμέτωχη, μα τι μπορεί να κάνει? Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ανησυχεί. Και αυτό το οποίο πρέπει να υπάρχει, το πρόβλημα στην καρδιά μας, είναι να υπάρχει αυτή η ωραία ανησυχία για τα πράγματα του Θεού. Όταν δεν βλέπουμε ανασωπήρωση, όταν δεν βλέπουμε την ευλογία του Θεού, όταν βλέπουμε τείχη κρεμισμένα, θα πρέπει η καρδιά μας να ανησυχεί, θα πρέπει η καρδιά μας να πενθεί, θα πρέπει η καρδιά μας να σκέπτεται πόσο πραγματικά αγαπάμε αυτά που αγαπάει ο Θεός. Ο Νεεμίας δεν είναι σε δυσκολία, δεν είναι σε δοκιμασία, αλλά αγαπάει ό,τι αγαπάει ο Θεός. Και αυτό το οποίο καλείται ο άνθρωπος του Θεού και η Εκκλησία του Θεού είναι να αγαπάει ό,τι αγαπάει ο Θεός. Και αυτά τα οποία αγαπάει ο Θεός είναι πολύτιμα. Αλληλούια. Μα πώς είναι δυνατόν τώρα ο Θεός να αγαπάει τόσο πολύ εκεί το λαό Ισραήλ, να αγαπάει την Ιερουσαλήμ, και όμως εκείνη να είναι κρεμισμένα τα τείχη? Ακριβώς το επέτρεψε ο Θεός, για να πανερωθούν οι καρδιές. Και τι μπορεί να κάνει ο Νεεμίας? Τι μπορούμε να κάνουμε ο κάθε ένας από εμάς όταν βλέπουμε μια κατάσταση, μια πνευματική ανομβρία? Τι μπορεί να κάνει ο κάθε ένας από εμάς? Μήπως συμβιβαζόμαστε και συνδικολογούμε με κάθε κατάσταση που υπάρχει στη ζωή μας? Μήπως δηλαδή αρκούμεθα μόνο στο να ερχόμεθα στην εκκλησία? Ναι, αλλά ο Θεός, όπως θα δείτε, αυτό το οποίο αναφέρει ο Νεεμίας, είναι Θεός μέγας και φοβερός. Το χέρι του είναι δυνατό, είναι κρατεό, έχει εξουσία, έχει δύναμη. Το χέρι του Θεού κάνει θαύματα, αλληλούια. Κι όμως τα μαντάτα που έρχονται εκεί είναι ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν υπάρχει παρουσία του Θεού. Δεν υπάρχει πλήρωση του Θεού. Τα τείχη είναι γκρεμισμένα. Οι πύλες είναι κατακαμένες. Ο λαός που είναι εκεί πέρα είναι θλιμμένος, απαγοητευμένος, μη δυνάμενος να κάνει τίποτα. Βλέπουν την κατάσταση, αλλά δεν αντιδράνε. Ο Νεμίας όμως δεν συμβιβάζεται με την πτώση. Δεν συμβιβάζεται με καμία πτώση. Δεν συμβιβάζεται ότι ο λαός του Θεού είναι χτυπημένος και εκείνος θα κάτσει χωρίς να τη δράσει. Είναι σαν τον Δαβίδ που όταν άκουγε τον Γολιάθ να εξουθενεί τα στρατεύματα του Κυρίου, δεν μπορούσε να κάτσει σε αυτή την πτώση ήσυχα. Περιτριγύραγε γύρω γύρω. Ρώταγε ποιος είναι αυτός ο οποίος εξουθενεί τα στρατεύματα του Παντοδυνάμου. Αυτός είναι ο Γολιάθ. Και γιατί εξουθενεί το λαό του Θεού. Και γιατί ο λαός του Θεού φοβάται τόσο πολύ. Γιατί μόλις βγαίνει εκεί πέρα ο Γολιάθ, τρέχει ο λαός του Θεού, τα στρατεύματα του Παντοδυνάμου και κρύβονται. Γιατί φόβος είναι στην καρδιά τους. Και δεν υπήρξε, αδελφοί, ένας να σηκωθεί εν το ονόματι του Κυρίου να πολεμήσει. Δεν θα συμβαστεί καθόλου μα καθόλου ο Δαβίδ, κι ας είναι μικρός, να δεχθεί ότι ο Γολιάθ μπορεί να είναι ανώτερος από το λαό του Θεού. Πιανού Θεού, του ένδοξου, που το χέρι του είναι κρατεό, που το χέρι του Θεού κάνει θαύματα. Αλληλούια. Το χέρι του Θεού κάνει θαύματα. Αλληλούια. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί ο Γολιάθ, ο Δαβίδ. Δεν μπορεί να αισθανθεί ότι ένας άνθρωπος μπορεί να εξουδενεί ολόκληρο το στράτευμα του Θεού. Και αντιδράει. Θα βγω εγώ να πολεμήσω. Μα τι θα κάνει ένας. Ένας. Μπορεί να βγει ένας μπροστά και να ανατρέψει ολόκληρη τη μάχη. Ένας. Τι μπορεί να κάνει ο Νεμίας εδώ μόνος να ανατρέψει ολόκληρη τη μάχη. Ένας. Τι μπορεί να κάνει ο Γεδεών όταν του λέει ο Θεός έβγα να πολεμήσεις. Πώς θα πολεμούσε χιλιάδες ανθρώπους μόνος του ο Γεδεών. Στέλνει ο Θεός τον Μωυσή και του λέει του Μωυσή θα πας, θα παρουσιαστείς στον Φαραώ και θα του πεις να αφήσει το λαό μου ελεύθερο. Γιατί ο λαός μου δοκιμάζεται και το είδα και το άκουσα λέει ο Θεός. Γι' αυτό σε στέλνω. 80 ετών ο Μωυσής. Κοιτάει τον εαυτό του. Κοιτάει τον Θεό. Θεέ μου, εγώ τι να κάνω. Ούτε να μιλήσω δεν μπορώ. Αλλά ο Θεός είχε προετοιμάσει αυτή τη μία καρδιά. Προσευχήσω ο Θεός να σε κάνει μία τέτοια καρδιά. Αλληλούια. Να θέλεις το καλό του λαού του Θεού να σε αποστείλει το Πνεύμα το Άγιο. Μα τι μπορώ να κάνω μόνος μου. Ένας ήταν ο Δαβίδ. Ένας ξεκίνησε ο Μωυσής. Μόνος του ξεκίνησε αδελφοί και ο Γεδεών. Μόνος του είναι εδώ ο Νεεμίας. Και τι μπορεί να κάνει ο Νεεμίας. Πρώτα απ' όλα εργάζεται ο Θεός στην καρδιά του. Συντρίβεται. Κλαίει. Θρηνεί, πονάει, δονούνται τα σπλάχνα του. Αγαπάει ότι αγαπάει ο Θεός. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί ο Νεμίας ότι ολόκληρος λαός του Θεού, μια πόλη όπου ο Θεός την επισκέπτεται, να έχει κρεμιστεί, να έχουν κρεμιστεί τα τείχη της και να μην υπάρχει η φρουρά της, να μην υπάρχουν οι πύργοι της, να μην υπάρχουν τα παλάτια της, αλλά να είναι όλα σε μια κατεδάφιση. Δεν μπορεί η καρδιά του το σηκώσει. Αλλά δεν έχει όπλα να πολεμήσει. Βάζει λοιπόν τα όπλα τα πνευματικά. Πέφτει, γονατίζει, προσεύχεται και εξομολογείται. Μιλάει στον Θεό και του λέει το εξής. Και είπα, δέομαι Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων τη Διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντες αυτών και τηρούντας τα σεντολάσα του. Δεν έρχεται να δει τον Θεό ως μικρό Θεό, σαν έναν Θεό που δεν μπορεί να προστατεύσει τα δικά του, σαν έναν Θεό ο οποίος να έχει χάσει τον έλεγχο, σαν έναν Θεό ο οποίος δεν έχει την δύναμη να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του. Αλλά έρχεται και επιβεβαιώνει, γιατί αυτό υπήρχε στην καρδιά του, και είπε: Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, παρόλο ότι η κατάσταση του λαού είναι αυτή, εγώ ξέρω, Κύριε, ότι εσύ είσαι ένας Θεός φοβερός, μέγας και δυνατός. Αλληλούια! Αυτή είναι η πλόγα μες στην καρδιά του. Δεν ασχολείται με τα ρηγμένα τείχη, για τα ρηγμένα τείχη θρηνεί, αλλά πάνω από εκεί βλέπει τη δόξα του Θεού. Ότι έκανε ο Δαβίδ, δεν στάθηκε να βλέπει τον Γολιάθ μεγαλύτερο από τον Θεό, αλλά όταν στάθηκε απέναντι τον Γολιάθ, γιγαντώθηκε η καρδιά του Δαβίδ. Έβλεπε πίσω από τον Γολιάθ, έβλεπε τον Γολιάθ πολύ δυνατό, πολύ μεγάλο, αλλά πίσω από τον Γολιάθ έβλεπε έναν ένδοξο Θεό. Γι' αυτό πήρε θάρρος και έτρεξε τη μάχη μόνος του, αλλά δεν ήταν μόνος του. Ο Νεμίας θα πάει να αγωνιστεί μόνος του, αλλά δεν είναι μόνος του. Ο Μωυσής θα πάει να σταθεί στον Φαραώ μόνος του, αλλά δεν είναι μόνος του. Ο Γεδεών θα βγει στη μάχη με τους 300, αλλά είναι σαν να είναι μόνος του εν σχέση στους χιλιάδες που ήταν οι άλλοι, αλλά δεν ήταν μόνος του. Δια της πίστεως βλέπαν το Θεό πίσω απ' όλα, τον ένδοξο και φοβερό. Και έρχεται τώρα και λέει: Κύριε, δέομαι σε σένα το Θεό το μέγα το φοβερό. Ας είναι σε παρακαλώ τώρα το αυτί σου προσεκτικόν και η οφθαλμή σου ανεωγμένη, δια να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου, την οποίαν ήδη προσεύχομαι ενώπιον σου ημέρα και νύχτα υπέρ των ιών Ισραήλ των δούλων σου. Πού βρήκε αυτή τη δύναμη? Μέρα νύχτα, από την ημέρα που άκουσε αυτό, προσεύχεται υπέρ των ιών Ισραήλ. Μα εσύ είσαι καλά? Μα εσύ δεν δοκιμάζεσαι? Είσαι μέσα στο παλάτι. Δεν υπάρχει σε σένα δυσκολία, δοκιμασία? Εσύ προσεύχεσαι, είσαι ενωμένος με τον Θεό, στάχει ο Θεός όλα δεξιά. Τι σε νοιάζει τι γίνεται με τον άλλον? Ναι, αλλά τον άλλον το επέτρεψε ο Θεός να είναι έτσι για να δοκιμαστείς εσύ. Τι θα κάνεις τώρα? Και τότε ο Νεεμίας μιλάει στον Θεό έτσι όπως θέλει ο Θεός. Όλο το μυστικό, αδελφοί, είναι εάν αγαπάμε τον Θεό, πρέπει να αγαπάμε και αυτά που αγαπάει ο Θεός. Και ο Θεός από εδώ μέσα δεν αγαπάει τα ντουβάρια. Δεν αγαπάει τα ντουβάρια. Δεν αγαπάει τα θρανία. Αγαπάει αυτούς που κάθονται στα θρανία. Ο Θεός αγαπάει τον κάθε έναν από εμάς προσωπικά. Αλληλούια! Τον κάθε έναν από εμάς ο Θεός τον αγαπάει προσωπικά. Και αν αισθάνεσαι ότι είσαι μόνος σου, άκουσε λόγο Θεού. Δεν είσαι μόνος σου. Κύριος ο Θεός είναι μαζί σου. Αλληλούια! Μα τότε γιατί δοκιμάζομαι? Γιατί ταλαιπωρούμε? Για να φανεί και η δική σου καρδιά, αλλά φανεί και η δική μου καρδιά τι θέση παίρνω στη δική σου ταλαιπωρία, στη δική σου την πληγή, στη δική σου δοκιμασία. Κύριε Θεέ του ουρανού, λέει, άκουσε την προσευχή μου, ήδη μέρα νύχτα, Κύριε, προσεύχομαι περί των ιών Ισραήλ και εξομολογούμε, λέει, την ώρα αυτή τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ. Κάνω μια αναθεώρηση γιατί έχουν συμβεί όλα αυτά και εξετάζω και βλέπω ότι αμαρτήσαμε, Κύριε. Καμιά φορά αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει Χθες είχα πάει σε μια εκκλησία μεγάλη να φέρω το λόγο του Θεού. Παρότι βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση ακόμα με το πρόβλημά μου, και μου λέει μια ψυχή: αδελφέ, αδειάσαμε. Τι θα γίνει? Πολλά χρόνια στον Κύριο, πάνω από 30. Τι θα γίνει? Θυμάμαι εκείνα, τα άλλα. Πού είναι, αδελφέ? Λέω: ο Θεός, ο φοβερός και ο μέγας, θέλει κάμι τούτο, αλληλούια. Θα ευλογήσει ο Θεός. Μα δεν βλέπω. Μα αυτό θέλει ο Θεός. Επιτέλους να σταματήσουμε να βλέπουμε μόνο τα συντρίμια, μόνο τις δυσκολίες, μόνο τις δοκιμασίες, και να δούμε σαν τον Νεεμία ότι ο Θεός, ο μέγας και φοβερός Θεός, τον οποίο πάει να προσευχηθεί, είναι ο Θεός ο οποίος ακούει, είναι ο Θεός ο οποίος βλέπει, είναι ο Θεός ο οποίος ενεργεί, είναι ο Θεός ο οποίος αγαπάει. Και λέει ο Νεεμίας: ναι Κύριε, και εγώ αγαπώ ό,τι αγαπάς και εσύ, αλληλούια. Και γι' αυτό προσεύχομαι. Και λέει: Κύριε, εμείς αμαρτήσαμε. Κοιτάει γύρω του και λέει: εμείς αμαρτήσαμε. Και συνεχίζει και λέει: και εγώ αμάρτησα Κύριε. Και ο οίκος του πατέρα μου αμάρτησε Κύριε. Όλος διεφθάρημε ενώπιό σου και δεν επιλάξαμε τα εντολά σου και τα διατάγματά σου και τα σκρίσεις σου, τα οποία προσέταξες εις τον δούλο τον Μωυσή. Ναι Κύριέ μου, αναγνωρίζω λοιπόν. Το ίδιο έκανε και ο Δανίλ, το ίδιο έκανε και ο Έσδρας, το ίδιο έκανε πολλοί άνθρωποι του Θεού. Πήγανε με αναγνώριση, με ταπείνωση ενώπιον του Θεού. Αναγνωρίσαν την πτώση τους, τα λάθη τους, την ανομία τους, την αδυναμία τους, το πρόβλημά τους, εκείνο το οποίο τους έκανε να μην μπορούν να δουν το Θεό έτσι όπως είναι και έτσι όπως ο Θεός θέλει η καρδιά μας να τον αισθάνεται. Γιατί δεν μιλάμε για έναν Θεό ανθρώπων. Ο Θεός των ανθρώπων δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν μιλάει, δεν κινείται, δεν θεραπεύει. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε σώζει, ελευθερώνει, αναγεννάει, βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, θεραπεύει, δίνει ζωή αιώνιο, ετοίμασε βασιλεία αιώνια, έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία. Ναι, αυτός ο Θεός είναι ο αληθινός Θεός. Αλληλούια. Αυτός ο Θεός έχει διακοιμάσει μέσα στη ζωή μας. Μία όταν ενθουσιαζόμαστε είναι ένδοξος και μέγας, και μία όταν απογοητευόμαστε από τα προβλήματα κοιτάμε τα αποκαΐδια της Ιερουσαλήμ και ξεχνάμε τι έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Ξεχνάμε ότι ο Θεός μας αναγέννησε. Πόσοι από εμάς αναγεννηθήκανε? Σχεδόν όλοι. Πόσοι λάβατε Πνεύμα Άγιο? Σχεδόν όλοι. Τι έχουμε εμπειρία θεραπείας? Σχεδόν όλοι. Σε ποιον μίλησε ο Θεός? Σχεδόν σε όλους. Ποιον άγγιξε ο Θεός? Σχεδόν όλους. Αλληλούια. Άλλαξε λοιπόν ο Θεός? Όχι. Αλλά πρέπει να αλλάξει η καρδιά μας. Να σκεφτούμε όπως σκέφτεται τον Νεεμίας. Και πάει και πιάνει το Θεό μέσα από το λόγο του. Ναι Κύριε, πράγματι η αμαρτία μας και η ανομία μας έπαιρε αποχωρισμό. Διότι αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο ότι και όταν πέφτουμε ο λόγος είναι αλήθεια. Γιατί λέει το εξής: ενθυμήθη τη Θεό με το λόγο σου, τον οποίον προσέταξε τον δούλο σου τον Μωυσή, λέγον: εάν γίνεται παραβάτε, εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Δόξα Κύριε, ο λόγος σου και στην πτώση μου είναι αληθινός, διότι όταν εγώ αμαρτάνω, εσύ απομακρύνεσαι. Και αυτό δεν γίνεται τυχαία, αλλά είναι γραμμένο στο λόγο σου. Άρα και στην πτώση μας επάνω αποδεικνύει ο Θεός ότι ο λόγος είναι ναι και αμήν. Αλληλούια. Είναι αλήθεια. Απομακρύνεται η παρουσία του Θεού. Απομακρύνεται το πνεύμα του Θεού. Άρα συμφωνεί η κατάσταση με την αλήθεια του λόγου. Και ενώ λέει: Κύριε, είναι αλήθεια αυτό το οποίο λες και αυτό συμβαίνει στη ζωή μας, θα σου πω όμως και κάτι άλλο Κύριε, το οποίο λέει ο λόγος. Αλλά ο λόγος σου λέει: εάν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξετε τα σεντολάς μου και εκτελείτε αυτάς και αν είναι από σας απεριμένει ως τον εσκάτο του ουρανού και κοίτεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπο τον οποίον έκλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Δεν μιλάς όμως Κύριε για την πτώση μας μόνο ότι θα έρθει κρίση. Μιλάς όμως και για επιστροφή. Μιλάς όμως και για μετάνοια. Μιλάς Κύριε Θεέ μου και για ευλογία. Ο λόγος σου λοιπόν που εκπληρώνεται στην πτώση μας Κύριε θα εκπληρωθεί και η ευλογία αφού θα μας βοηθήσεις να επιστρέψουμε στο θέλημά σου. Αλληλούια. Και μάλιστα τι λέει εδώ. Είπες ότι αν επιστρέψουμε θα κάνει σύναξη. Η Χριστότητα του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια. Δηλαδή επιστροφή. Όταν η καρδιά όλων μας επιστρέψει έτσι όπως θέλει ο Θεός, τότε η συγκομιδή μας θα είναι μεγάλη. Όχι μόνο με τα πρόβατα τα οποία ακόμα δεν έχουν αναγεννηθεί, αλλά θα γίνει και μεγάλη σύναξη των αποστατών, διότι δια της προσευχής μας ο Θεός θα του συνάξει. Αλληλούια, δόξα τω Θεώ. Ναι, αυτό λέει. Κύριε, εσύ είπες και στα άκρα του ουρανού να είναι. Θα τους μαζέψεις, Κύριε, και θα τους φέρεις πίσω στην Ιερουσαλήμ. Και έρχεται λοιπόν τώρα εδώ και λέει κι αν από σας, δεν δικός μου λόγος σας πει, είναι γραμμένος, ακούστε το. Κι αν είναι από σας απεριμένει έως των εσχάτων του ουρανού και εκεί δεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπο τον οποίον έκλεξα για να κατοικήσει το όνομά μου εκεί. Και ποιος είναι ο τόπος στην Καινή Διαθήκη? Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αλληλούια. Που θα τους φέρει ο Θεός στον τόπο όπου έρχεται και επισκέπτεται ο Κύριος, καθώς λέει στο λόγο του, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, στο μέσον είμαι και εγώ, αλληλούια. Και τώρα ο Κύριος είναι εδώ ανάμεσά μας. Τα ακούει αυτά τα λόγια, γιατί ο Κύριος τα έχει γράψει. Και εμείς επενθυμίζουμε και λέμε, Κύριε, το λόγο σου λέμε, αλλά βοήθησέ μας να έρθει η καρδιά μας στη θέση αυτή της επιστροφής, της μετάνοιας, να έρθει η εργασία για να έρθει μετά ο καρπός. Αλληλούια, καθώς έτσι είναι. Πρώτα η επιστροφή, μετά η εργασία και μετά η αποκατάσταση και ο καρπός, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο ένας λοιπόν ο Νεεμίας, αφού κάνει την προσευχή του, λέει, συνεχίζει και λέει, Κύριε, παρόλη την κατάσταση αυτή, ούτε δε, παρόλο ότι είναι έτσι τα πράγματα, ούτε όμως είναι δούλοι σου και είναι και λαός σου, τους οποίους ελύτρωσες δια της δυνάμεώς της μεγάλης και δια της χειρός της κρατεάς. Εσύ τους ελευθέρωσες. Και αδελφοί μου, ο Θεός μας ελευθέρωσε. Είμεθα παιδιά Θεού. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει εις τον αιώνα. Αλληλούια. Είμαστε αγορασμένοι με το τίμιο αίμα του Χριστού. Μας αγόρασε ο Κύριος και μας μετέφερε από τον θάνατο στη ζωή. Πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του. Έγινε η γέφυρα μεταξύ του αμαρτωλού και του Άγιου Θεού. Και αυτό το αίμα το οποίο μας καθάρισε, ο Λόγος και το Πνεύμα του Θεού το οποίο μας γέννησε στον Θεό, αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Έχουμε την υιοθεσία με σπραγίδα αίματος Ιησού Χριστού. Αλληλούια! Δεν αλλάζει. Όλες οι δυνάμεις του εχθρού να έρθουν εναντίον της Εκκλησίας δεν μπορεί να περισχύσουν. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού και το Πνεύμα το Άγιο το οποίο βασιλεύει μες στο λαό του Θεού. Τότε γιατί δοκιμαζόμαστε? Ακριβώς γιατί πρέπει να γίνουμε ο Νεεμίας. Να βλέπουμε και να σκεφτόμαστε σαν τον Νεεμία. Είναι ένας. Και λέει, Κύριε, αν άκουσες την προσευχή μου, σε παρακαλώ να βρω χάρη ενώπιον του βασιλιά. Και πήγε και στάθηκε προς το βασιλιά. Το πρόσωπο του ασκητροπό. Του δίνει το κρασί. Ήταν ενοχός. Τον κοιτάει ο βασιλιάς. Τον ξανακοιτάει ο βασιλιάς. Λέει, Νεεμία, τι έχεις? Άρρωστος δεν είσαι. Εσύ ποτέ δεν ήσουν σκητροπός. Ήσουν πάντα χαρούμενος. Τι σημαίνει όμως νεμία? Τι είναι αυτό το οποίο σημαίνει? Γιατί αυτό που βλέπω είναι λύπη καρδιάς. Ποιος έθλιψε? Ποιος εστεναχώρησε νεμία? Τον αγαπούσε ο βασιλιάς. Γιατί είχε βρει χάρη από τον Θεό. Εκείνος είπε: ζήτω βασιλεύει στον αιώνα. Γιατί το πρόσωπό μου να μην είναι σκητροπό, ενώ η πόλη, ο τόπος των τάμπων των πατέρων μου κοίται ηρημωμένος και οι πύλες αυτής κατηναλωμένε υπό το πυρός. Και λέει ο βασιλιάς: και ποια είναι η αίτησή σου? Και προσευχήθηκα, λέει, στον Θεό του ουρανού. Κάνει μια προσευχή από μέσα του: Κύριε, κάνε να βρω χάρη ενώπιόν σου. Τι θέλεις, νεμία? Η αίτησή μου, Κύριε, πρώτα απ' όλα σε σένα είναι να νοικοδομήσω την Ιερουσαλήμ. Εσύ ο ένας, η μονάδα. Δηλαδή μόνος σου θα πας να νοικοδομήσεις τα τείχη, να φτιάξεις τις πύλες, να φτιάξεις τις θύρες, να φτιάξεις τους μοχλούς. Μόνος σου θα πας να φέρεις τη μεγάλη αλλαγή, τη μεγάλη επανάσταση. Τι μπορεί να κάνεις, του λέει ο Σαούλ του Δαβίδ. Εκείνος είναι πολεμιστής εκ νεότητος αυτού. Σε είσαι παιδάκι μικρό. Τι θα κάνεις μόνος σου? Πώς θα βγεις εκεί στη μάχη? Άφησέ με, του λέει, βασιλιά. Γιατί εγώ ξέρω ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Μου έδωσε τη δύναμη και πάταξα μια αρκούδα. Μου έδωσε τη δύναμη και πάταξα ένα λιοντάρι. Και αυτός ο απερίτημητος, εκείνος ο απερίτημητος, ο οποίος εξουθενεί τα στρατέματα του παντοδυνάμου, θα είναι ένας εξ αυτών. Καλά, καλού, κακού, ας σου βάλουμε και την πολεμική στολή. Του βάζει τα ανθρώπινα μέσα. Πού να κινηθεί ο Δαβίδ? Τα βγάζει. Άφησέ με να πάω. Να βγω στη μάχη. Μόνος σου, χωρίς στολή, πώς θα πω να πολεμήσεις το Γολιάθ? Θα πάω, αλλά δεν θα είμαι μόνος μου. Θα είναι μαζί μου ο Κύριος των δυνάμεων, αλληλούια. Αλλά αυτό το πιστεύει η καρδιά του. Δεν είναι στο μυαλό του, και τη λογική του έλεγε: πώς μπορείς εσύ να τα βάλεις με τρία μέτρα άνδρα? Πώς είναι δυνατόν εσύ, Δαβίδ, με μια σφεντόνα να πάνε να τα βάλεις με το δώρο εκείνου? Η καρδιά του μέσα του έλεγε: προχώρα, Δαβίδ, προχώρα, Δαβίδ. Το πνεύμα του Θεού του έλεγε: είναι ο Θεός μαζί σου. Προχώρα, Δαβίδ, είναι ο Θεός μαζί σου. Εσύ έχεις ακούσει τη φωνή του Θεού στη δυσκολία σου, στην πτώση σου, στην δοκιμασία σου, να σου λέει ο Θεός: μη φοβού, είμαι μαζί σου, σ' αγαπάω, λέει ο Θεός, αλληλούια. Μα είμαι αδύνατος, Κύριε, μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου. Λέω και Θεόν: Κύριε, πώς θα πάω να πολεμήσω? Με ποια δύναμη? Σήκω πάνω, λέει, και πήγαινε με αυτή τη δύναμη. Δηλαδή ποια? Καμιά, αλληλούια. Εγώ, του λέει, θα είμαι μαζί σου. Δόξα στον Θεό. Και ο Νεμίας βρίσκει χάρη μπροστά στον βασιλιά. Του λέει: τι θες να σου κάνω? Να πάω να νοικοδομήσω. Βρήκε χάρη. Κοιτάξτε τι λέει. Και ευερεστήθη ο βασιλιάς και με έπαιμψε. Και έδωσε και μία επιστολή προς τον Άσα από το φύλακα του βασιλικού Νάσους, για να μην δώσει ξύλα να κατασκευάζω τα σπήλα του φρουρίου του ναού και το τείχος της πόλεως και τον οίκον εις τον οποίον θέλω εισέλθει. Και κάλεσε ο βασιλεύς εις εμέ πάντα κατά την επεμέ αγαθή χείρα του Θεού μου. Και εχάρισε ο βασιλεύς εις εμέ πάντα κατά την επεμέ αγαθή χείρα του Θεού. Δηλαδή άρχισε ο Θεός με αυτόν τον έναν να προσθέτει πράγματα που ήταν απίστευτα. Λέει ο βασιλιάς: θα σε στείλω, και μάλιστα λέει ότι έστειλε μαζί του και ένα τάγμα ολόκληρο. Τι να κάνει? Να φυλάει τον άνθρωπο του Θεού, τον Νεεμία. Και του δώσε και ξύλα, και του δώσε και τα κατάλληλα εργαλεία, και του δώσε ό,τι χρειάζεται, και πήγε στην Ιερουσαλήμ. Πήγε. Και όταν πήγε, αδελφοί, κοιτάξτε τι λέει ο λόγος του. Ήλθε λοιπόν προς το πέρας του ποταμού, προς το πέραν του ποταμού, στους έπαρχους, και έδωκα εις αυτούς την επιστολή του βασιλιά. Είχε δε αποστείλει ο βασιλιάς αρχηγούς δυνάμεων και υπείς μαζί μου. Ότε δε ο Σαναβαλάτ ο Ρονίτης και το Βίας ο δούλος ο Αμονίτης ήκουσαν, ελυπήθησαν καθ' υπερβολή, ότι ήλθεν άνθρωπος να ζητήσει το καλό των ιών Ισραήλ. Να και ο διάβολος στη μέση. Μόλις αρχίσει η ανοικοδόμηση, μόλις αρχίσει η αναζωπήρωση, να και ο διάβολος στη μέση. Τι κάνει εκείνη την ώρα? Έρχεται εκεί ο Σαναβαλάς και έρχεται και ο Τοβίας. Και τι αρχίζουν να κάνουν? Να εξουδενούν τον άνθρωπο του Θεού. Ότι πράγματι υπήρξε κάποιος ο οποίος ενδιαφέρθηκε για το καλό των ιών Ισραήλ. Δηλαδή είχαν βολευτεί, τους ξέχασε ο Θεός. Περιγελάει καμιά φορά ο διάβολος. Ας τους αυτούς, τους ξέχασε ο Θεός. Δεν τους βλέπεις, στην θλίψη είναι, στη δοκιμασία είναι, στην ταλαιπωρία είναι. Το βλέπουν και ήδη, το αναγνωρίζουν και ήδη. Ας τους, δεν έχουν πλέον δυνάμεις αυτοί. Ναι, αλλά όλα αλλάζουν. Γιατί ο Θεός πάντοτε σήκωνε ανθρώπους σαν τον Νεεμία για να φέρει μια μεγάλη αλλαγή, μια πνευματική επανάσταση για να συντρίψει και πάλι τον διάβολο. Αλληλούια! Κύριοι, πιστεύουν ότι τελειώσαν όλα. Αλλά όμως, αδελφοί, όχι μόνο δεν τελειώνανε, τώρα αρχίζουν όλα. Πηγαίνει λοιπόν και ήρθω, λέει, στην Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί τρεις ημέρες. Και σηκώθηκα τη νύχτα, εγώ και ο λίγοι την έσμετε μου, και δεν επανέρωσα εις ουδένα τι είχε βάλει ο Θεός μου εν την καρδία μου να κάμω εις την Ιερουσαλήμ. Και άλλο χτίνος δεν ήτο μετε μου, ημί το χτίνος επί του οποίου εκαθόμουν. Και πόσα χτίσεις είναι μία, αφού έχεις μόνο ένα χτίνος, ένα γαϊδουράκι. Και εξήλθω τη νύχτα για τις πύλεις Πάραγκος, και ήλθω απέναντι της πηγής του Δράκοντος και προς την Θύρα, και παρατήρουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τα οποία ήσαν γκρεμισμένα, και τα σπήλες αυτής οι οποίες ήταν καμένες. Έπειτα διέβηνε στην πύλη της πηγής και στη βασιλική κολυμβήθρα, και δεν είναι το τόπος για να περάσει το χτίνο στο υποκάτω μου. Όλα γκρεμισμένα, όλα διαλυμένα. Τι θα γίνει τώρα? Διαπίστωσες ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, Νεεμία, μόνος σου? Ναι, διαπίστωσα ότι όλα είναι γκρεμισμένα, αλλά διαπίστωσα μέσα στην καρδιά μου ότι ο Θεός με καλεί για να κτίσω, αλληλούια, για να νοικοδομήσω. Με καλεί ο Θεός για να έρθει η μεγάλη ανατροπή. Έτσι πίστευσε ο Νεεμίας. Και πάει και πιάνει το λαό και του λέει, τα βλέπετε? Οι δε προεστώτες δεν ήξερον ούτε που πήγα, ούτε τι έκαμα. Ουδέ είχα φανερώσει έτσι τούτο ούτε στους Ιουδαίους, ούτε στους ιερείς, ούτε στους πρόκλητους, ούτε στους προεστώτες, ούτε στους λοιπούς των εργαζομένων το έργο. Και είπα προς αυτούς, σεις βλέπετε τη δυστυχία εις την οποία ήμεθα, πως η Ιερουσαλήμ κείται ερημωμένη και η πύλη αυτής είναι κατηναλωμένη υπό το πυρός. Έλθετε και σαν οικοδομήσω με το τείχος της Ιερουσαλήμ για να μην ήμεθα πλέον όνειδος. Σηκωθείτε, τους λέει, μην κάθεστε μόνο στον ονειδισμό, βλέπετε την ταλαιπωρία ημών, ελάτε ενωμένοι να πολεμήσουμε, ελάτε ενωμένοι να αλλάξουμε τα πράγματα, ελάτε με μια καρδιά και με ένα πνεύμα να αρχίσουμε να οικοδομούμε τα παλάτια της Ιερουσαλήμ, το τείχος της Ιερουσαλήμ. Αλληλούια. Έγινε. Έβαλε ο Θεός στην καρδιά όλων. Και άρχισαν σιγά σιγά να χτίζουν όλοι. Ο ένας τη μία πύλη, ο άλλος την άλλη πύλη, ο ένας το ένα τείχος, ο άλλος το άλλο τείχος, και άρχισε να γίνεται περίφραγμα. Ένα περίφραγμα το οποίο το θέλει ο Θεός. Καθώς όταν ο Θεός έφτιαξε την άμπελο, την περιέφραξε, για να είναι η άμπελος περιφραγμένη από τα ξένα πράγματα, καθώς ο Κύριος είπε στον Νόε να μονώσει την Κιβωτό για να είναι μονωμένη από τα έξω πράγματα, και καθώς ο Θεός θέλει τα τείχη της Ιερουσαλήμ να είναι κύκλο χτισμένα, η φρουρή επάνω στους πύργους, και ο λαός του Θεού να απολαμβάνει τον Θεό μέσα από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, όπου εκεί είναι η παρουσία του Θεού. Και δεν μιλάω για τη φυσική Ιερουσαλήμ, αλλά για την Ιερουσαλήμ που είναι η Εκκλησία του Χριστού, που είσαι εσύ και εγώ. Σύντομα πλησιάζει η ώρα που ο Θεός, αδελφοί, θα ευλογήσει, και ό,τι γκρεμισμένο υπάρχει θα βάλει ο Θεός στους δικούς του ανθρώπους να χτίσουν το περίπραγμα. Και όσοι είναι εντός της Ιερουσαλήμ της πνευματικής, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, θα απολαύσουν το Πνεύμα του Θεού, διότι το Πνεύμα του Θεού θέλει να κινηθεί μέσα στην Ιερουσαλήμ, μέσα στην Εκκλησία, και να ομορφύνει αυτή με τα στολίδια του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.